Mikä on teidän elämäänne haittaava normi, joka hallituksen pitäisi purkaa?
No, tämä on vähän ehkä tylsä, mutta varmaan se, että Alkosta ei saa viiniä enää. Onko se lauantaina kello 6 jälkeen vai 8 jälkeen?
Mä en tiedä, mä en käynyt Alkos pitkään aikaa.
Joo.
Mutta toi ei ollut siinä hallituksen normin purkolistassa.
Ei, mutta jos kysymys on, että mikä normi ylipäätään,
niin
ehkä se on tämä kuitenkin, koska ainakin semmoinen, minkä mä tiedostan, niin ei nyt kovin usein ajattele, että tämä normi nyt haittaa elämääni. Mutta on pari kertaa käynyt silleen, että on miettinyt, että olisi kiva hakea punaviinipullo ja sitten tajua, että hups, että alkohan on jo kiinni.
Mikä Minnalla?
Mutta te ette ole lukenut sitä koko listaa päinvastoin kuin minä, ja siellä on siis minun elämääni eniten haittaava normi on tällainen. Yritysten ylimääräinen raportointi on järjestettävä uudelleen, ja tämähän tietysti arkeani uutistuottajana jatkuvasti täällä koskee. Tämä on siis siitä hallituksen norminpurkulista. Niin, tai ei se ole hallituksen, vaan niiden hallituspuolueiden edustajien tekemä norminpurkulista.
Eikö se voida yksilöidä hallituksen?
No, ehkä voida.
Joo. Siis mä haluaisin, että katsotöitä voisi tehdä vähän nopeammin. Mä väitän, että siinä prosessissa on jotain regulatiivisia normeja, miksi nämä manskurrempat kestää monta vuotta ja miksi mun työmatkat kestää jatkossa puoli tuntia pidempään. Mutta aivan kaikki näihin asioihin hallitus ei tosiaan puuttunut näissä norminpurkutalkoissa, niin kuin Minna muistutti, kokoomuksen Sinuhe Wallinheimon johtamana. Esityksen perusteella jatkossa esimerkiksi hotellin kirjautuessa ei tarvitse täyttää henkilötietoja ja liikkuvassa linja-autossa voi käydä vessassa.
Mutta siellä oli yksi virhe siinä, niin heidän olisi ehkä pitänyt tarkemmin tutustua niihin normeihin, joita he olivat purkamassa, koska me jouduttiin tekemään meidän uutiseen tämmöinen oikaisu, että uutisesta poistettu kohta, jossa mainittiin potilaspaperien säilytysaikojen lyhentämisestä. Toisin kuin selvitysryhmän ehdotuksessa annetaan ymmärtää, potilasasiakirjojen säilytysaika ei ole 120 vuotta kuolemasta, vaan pääsääntöisesti 12 vuotta kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä, jos kuolinaika ei ole tiedossa.
Valtavaa.
Eli kannattaa tutustua normeihin ennen purkamista.
Tällaistakin. Mitä tuo tarkoittaa, että jatkossa liikkuvassa bussissa saa käydä vessassa. Kyllähän tälläkin hetkellä saa.
Ei, sä et saa.
Lain mukaan ei
et
saa.
Et saanut lain mukaan käydä.
No siis käytännössä, mikä tahansa pidemmän matkan bussi.
No käytännössähän sä voit varastaa myös avokaadon kaupasta.
Mutta mitä se siis, niin kuin tarkoittaako se kaikkia busseja? Niin sit voit tarkoittaa jotain, niin kuin, jos mennään Helsingistä Turkuun vaikka.
Sitten sen pitää, muistaakseni olla pysähtynyt sen bussin, niin sit sä voit mennä vessaan. Sitten sä voit mennä vessaan. Esimerkiksi kun se menee pysäkille. Sitten sä voit ilmoittaa kuskille, että hei, minä Paavo täällä rivillä 16, mä haluan pissalle. Sitten sä menet pissalle.
Tämä tulee jatkossa.
Ei, vaan nyt sä saat jatkossa käydä sitten liikkuvassa linja-autossa vessassa.
Niin, mutta tälläkin hetkellä kaikissa liikkuvissa pidemmän matkan busseissa on vessat.
On, mutta niissä ei saa käydä ja se syy on se, että
saa,
kun se liikkuu.
Siellä.
No sä oot rikkonut lakia.
Kun se liikkuu, niin sulla pitää olla turvavyö kiinni, se on se
niin,
syy.
Sä et saa,
se saa avata turvavyö.
Mä oon käynyt aina liikkeessä.
Miten
en itse myönnä tällaista.
Eikö me tarkisteta työntekijöiden taustoja ollenkaan?
En mä tiennyt, että se oli kielletty. No niin, mä oon käynyt aina liikkeessä tietenkin.
No niin.
Ja se siinä aikaa odotella.
Herran Jumala, jännittää, että Paavo teitti sen täällä olla. Mut hei, puhutaan lisää hallituksen toimista tämän päivän lauantai-kerhossa. Kuuntelet siis lauantai-kerhoa Helsingin Sanomain politiikka-podcastia. Minä olen Emil Elo ja kanssani täällä ovat Paavo Teittinen sekä Minna Nalbantoglu, Helsingin Sanomien politiikan toimituksen tuottaja. Tervetuloa.
Kiitos, mukavaa olla täällä.
Joo.
Kiitos samoin.
Minna, siis sähän oot tällainen päivän poliittisten puheenaiheiden takana työskentelevä dynamo, joka tosiaan vetää Hesarin politiikan toimitusta. Kerro vähän tässä kehysriihi takana, millaisia päiviä, miten pitkiä?
No ei ne olleet nyt kyllä kauhean pitkiä, koska tämähän saatiin pakettiin erittäin sutjakasti, ei tullut mitään kriisiytymisiä, ei tullut mitään sellaista, mitä tässä takavuosina on nähty. Ja infokin oli virka-aikaan, että kyllä näissä hommissa on nähty pidempiäkin päiviä.
Oliko se yllättävän lyhyet päivät?
No ei, kyllähän sitä siis oli viestiä jo niin kuin edellisellä viikolla, että nämä hommat on aika mukavasti ollaan saamassa aika mukavasti pakettiin, eikä mitään tämmöistä kriisiytymistä ollut näköpiirissä.
Kyllä tämä oli aika kaukana siitä, kun muistatte sen Marinin hallituksen kehysriihe, jota keskusta venytti. Eikö se ollut kehysriihe eikä budjettiriihe? Se oli kehysriihe.
Joo.
Kesti jotain, eikö se kestänyt yli viikon tai jotain?
Se kesti muistaakseni 8 päivää, mulla on ihan hirveä traumat.
Joo, joo. Et siinä niinku kyllä todella lypsettiin, että kyllähän tämä oli niinku todella ikään kuin tehokasta toimintaa ja tietenkin osoittaa myös sen, että tämä hallitus on niinku hyvin, ainakin näissä kysymyksissä hyvin yhtenäinen.
Mennään vähän tuohon kehysriihen tarkemmin. Sieltä tuli tosiaan se alvin korotus, mitä mekin ollaan täällä lautakerrossa pitkin alkukevättä odotettu. Voiko sanoa alkukevät? Tuohan on ollut aika keväistä. Nyt on itse asiassa, tämän viime vuonna oli pakkasta. Mä en tiedä.
Tulee lunta ihan helvetisti.
Niin.
Musta voi sanoa.
Onko vuodajat sidottu aikaan vai säähän? Onko se niinku tavallaan, että alkaako kevät huhtikuun tiettynä päivänä vai sitten kun...
Tämä on jo filosofinen kysymys.
Totta, ei mennä tähän näin, mä en tiedä, mutta te tiedätte paljon asioita. Kertokaa nyt, tuliko tässä kehysriihessä jotain yllättävää?
No, musta siis yllättävää varmaan oli se veronkorotusten iso osuus, että se alvin nosto 25,5% on ihan siis raisuhko harppaus ja siis, että nythän Euroopassa vaan Unkarissa on kovempi alvi kuin Suomessa. Mm. Ja siis meillähän oli sekä Hesarissa että muillakin medioilla oli etukäteen se käsitys, että hallitus ottaisi niillä veronkorotuksilla suunnilleen 1 miljardin ja sitten menoleikkauksia tehtäisiin 2 miljardin edestä. Mutta se kokonaisuushan olikin sitten erilainen, että se meni suurin piirtein puolet. Mm. Eli suurin piirtein puolet otettiinkin näillä veronkorotuksilla, joista toki se alvi oli niin kuin aivan niin kuin leijonan osa. Ja ei ehkä yllättävää, mutta tosi kiinnostavaa mun mielestä tässä oli myös se, että mitä ei niin kuin tehty, että mitä tavallaan niin kuin jätettiin näiden talkoiden ulkopuolelle.
Just näin.
Paavo, sä ränttäsit tää viime viikolla yritystuista.
No just ne, jotka jätettiin näiden talkoiden ulkopuolelle, että hyvin pientä, muistaakseni Business Finlandilta niistettiin, joskus ollut 50 miljoonaa euroa, mutta siis hyvin pieniä. Plus sinähän tuli uusi yritystuki, tämä niin kuin suuriin investointeihin kannustava verohärpäke. Kyllähän se veronkorotusten osuus tästä potista oli yllättävä, koska kyllähän keskeiset ministeritkin oli tavallaan puhuneet siitä 2+1 jaosta, tai että tämä on nyt suurin piirtein se.
Niin se on se yleinen tieto, mikä
se
oli.
Se yleinen tieto, ja se tavallaan sanottiin aika suoraan, että ja sitten ehkä, onko se yllätys, mutta tietenkin se, että tällä pohjalla toimiva kokoomusjohtoinen porvarihallitus lähtee kiristämään myös hyvätulosten verotusta.
Mennään siihen vähän myöhemmin.
Niin se, mä sanon vaan, että se oli semmoinen ehkä niin kuin, voi sanoa, että pieni yllätys. Oli se tavallaan odotettavissa tästä paketista, koska tämä on niin hankala, mutta se oli niin kuin, meni kuitenkin tavallaan vastaan sitä tämän hallituksen ikään kuin ideologista syvää virtausta.
Mulle kanssa... Pienenä yllätyksenä voin mainita, että mä sain siis maanantaina vaikka tiistai-illalla, tekin siis saitte todennäköisesti sen, mutta en tiedä, oletteko lukenut tämän Eläkeliiton tiedotteen, jossa he kauhisteli tämän kehysriihen vaikutuksia eläkeläisiin. Ja mä mietin siinä, että teidän pitää totta kai tällainen kannanotto pitää tehdä, on niin kuin eläkeläisten asialla, mutta oliko tämä nyt kuitenkaan ehkä ihan niin paha eläkeläisille? Että toki on mainittava, että esimerkiksi vähintään 23 000 euroa vuodessa tienaavien eläkeläisten verotus vähän kiristyy ja lisäksi heidän asumistukea ruuvattiin. Mutta silti, kun muistellaan näitä indeksijäädytyspuheita ja mitä Purra silloin vähän pelotteli ennen kehysriihää, niin kyllähän ne eläkeläiset pääsi ehkä aika helpolla kuitenkin tässä.
Joo, kyllä se mulle ainakin oli ehkä sitten kuitenkin niinku yllätys se, että niihin ei sitten koskettu sen enempää. Toki tästä antoi tietysti viitettä se, että siitä tuli sitten Purran ja Orpon välille tämmöinen julkinen kiistely tai väittely tai näin. Purrahan meidän Hesari-haastattelussa keskiviikkona ihan selkeästi paalutti, että niiden leikkaaminen on välttämätöntä, mutta sitten heti perään Orpo riensi sitä toppuuttelemaan Ilta-Sanomissa ja ekaksi hän vähän siinä kiemurteli, mutta sitten lopulta sai kakastua ihan selkeästi ja yksiselitteisesti ulos, että eläkkeiden indeksikorotuksiin ei kosketa. Eli se jätti sitten tavallaan vaan ne verokeinot sen ulkopuolelle. Ja perussuomalaisilla on ehkä muutenkin ollut vähän tiukempi linja vähän ehkä yllättävästikin näihin sopeutuksiin ja selvästi Purra on nyt vetänyt tätä eläkeasiaa nyt niin kuin.
Kyllä. Ja sitä eläkepuolta vaikeutti myös se, mistä puhuttiin myös viime viikolla Muhosen Teemun kanssa, eli että kun meillä on työmarkkinajärjestöillä on ikään kuin käynnissä prosessi, neuvottelut eläkeuudistukseen liittyen, niin sieltä on tullut viestiä hallitukselle myös, että älkää sotkeko tätä millä indeksijäädytyksillä.
Mm.
Ja tietenkin se viesti on sellainen, jota hallitus ainakin tässä tapauksessa kuuntelee mielellään työmarkkinajärjestöjä, etenkin varmaan Etelärantaa, että siellä eläkkeessä ei ollut ehkä sitten niin paljon liikkumavaraa. Mutta joo, ehkä se jäi ehkä yllättävän pieneksi eläkkeessä tapahtuva leikkaus, ottaen huomioon Purran puheet.
Mm. Sitähän on sitten ollut vähän keskustelua, että johtuuko se kenties siitä, että perussuomalaisilla on vähemmän eläkeläiskannattajia kuin kokoomuksella. En tiedä. Se on myös hyvin niin kuin teknisesti
vaikeaa.
Mutta
se vaikea. On myös kasvanut se osuus.
On kasvanut, on. Ei, siinä oli 4%
muistaakseni. Kyllä siinä oli jonkinnäköistä niin. Semmoista riskiä, mutta ehkä eläkeläiset tai eläkkeet ja sitten yritystuet, nämä oli ehkä sellaiset kaksi niin kuin merkittävää menokokonaisuutta, johon ei ihan hirveästi sitten kuitenkaan puututtu.
Me saatiin muuten palautetta viime jakson jälkeen, että tämä hevosurheilutuki, niin se liittyy, nyt tulee ehkä oikaistavaa sanomista, mutta se liittyy jotenkin tähän, kun Fintoto, Veikkaus ja RAY yhdisty, niin sitten nämä tuet on niin kuin näitä, mitkä ennen niin kuin tilitettiin Fintotolle. Että se ei ole niinku tällaista perinteistä niinku yritystukea, vaan se on niinku enemmänkin Fintoto saa niistä omista voitoista, omat voittonsa tällaisena tukimuotona takaisin. Pakko vaan tähän nyt mainita tälle eräälle hevosalan ihmiselle, joka lähestyi meitä lankoja.
Vaikea kommentoida tuohon lonkasta mitään. Pitää selvittää
asiaa. Meillä on kyllä nyt pieni aukko tässä Helsingin Sanomainkin uutisoinnissa tämän hevosurheilun osalta, että siinä olisi paljon selvitetty.
Kyllä.
Yksi muuten mielenkiintoinen pointti, mä en tiedä huomasitteko te, että bensakeskustelu ei leimahtanut liekkeihin. Yleensähän bensa on niin sellainen poliittisen keskustelun keskiössä, minkä niin ympärillä sitten kaikki muut asiat tapahtuu. Mutta nyt alvin nousun takia bensa ehkä vähän kallistuu, en tiedä. Nyt mä en ihan muista, mikä se lopputulos oli.
Kallistuu.
Siinä, kun muutkin, joo. Totta kai vähän.
Kyllä se kallistuu käsittääkseni vähän, että sitten tietenkin ilman niitä hallituksen toimia se olisi kallistunut enemmän.
Että niin niitä aiempia
toimia. Hallitus vetoaa siihen, että ei ole petetty sitä lupausta, koska ilman meidän toimiamme niin bensa olisi kallistunut vielä enemmän, mutta kyllä se vähän kallistuu siinä. Se on kiinnostava huomio. Mä en tiedä, tietenkin bensastahan pitää eniten ääntä perussuomalaiset. Ja he on siellä hallituksessa kiristämässä sitä alvia, niin he ei pidä siitä ääntä. Ehkä bensaan ei liity ikään kuin, tässä on niin paljon, jos miettii oppositiota, demareita, vasemmistoliittoa, vihreitä, niin on ehkä tavallaan niin paljon, ja keskustaa tietysti, semmoisia niin kuin selkeämpiä ja ikään kuin jotenkin tehokkaampia tarttumakohtia, millä hallitusta kritisoida kuin se bensa.
Toki niin
se
vaikea kuvitella, että vihreät alkaisivat kritisoida hallitusta siitä, että miksi bensa kallistuu.
Keskustademaarit voisi ehkä vähän lähteä siihen, mutta siellä on myös paljon muuta niin kuin sote-palveluita ja niin kuin alueellista epätasa-arvoa, mistä keskusta on paljon puhunut ja niin kuin sairaalapalvelujen alasajoa ja niin edespäin. Että se voi
sehän ehkä on aivan runsauden sarvi kritiikille.
Kyllä, just näin. Se bensa on ehkä pieni pisara sitä mustaa kultaa siinä.
Tämähän oli myös kokonaisuudessaan sellainen, tai viestinnällisesti jos ajatellaan, että tämä oli mielenkiintoinen keissi, että hallitushan selkeästi pyrki viestimään, miten nyt myös hyvätuloiset osallistuu talkoisiin. Ja me ollaan täälläkin puhuttu aika usein tästä Iiro Viinasen viestistä, minkä hän antoi Helsingin Sanomien sivujen kautta silloin puolitoista pari vuotta sitten, että silloin kun 90-luvulla kun leikattiin, niin piti leikata kaikilta, jotta se vaikutus osuu tasapuolisesti. Oliko teidän mielestä hallituksella ehkä vähän tarvettakin tällaiselle viestinnälle? Kyllähän tämä niin kuin aika paljon viimeisen vuoden aikana on näkynyt tätä ilakointia sen ympärillä, että hallitus ei niin kuin kavereilta ota mitään.
No kyllähän Orpolla ihan selvästi oli. Toihan oli hänen siis pääviestinsä siinä tiistaisessa tiedotustilaisuudessa, jossa suurin piirtein ainut niin kuin yksittäinen toimenpide, jonka hän nosti esiin, oli se pieni veronkorotus niille varakkaimmille. Mutta se oli musta kiinnostavaa. Mä en tiedä, katoitteko te A-studio.
Häkkänen. Joo,
eikö se ollut makea?
Virtsä Häkkästä kanssa.
Se oli upea. Joo, se oli upea. Että, mä kirjoitinkin sen tähän. Ootas. Hän siis kiisti, että hallitus olisi mennyt oikeudenmukaisuuskärki edellä. Kyllä. Eli siis hän syytti oppositiota siitä, että oppositio käyttäisi tällaista keppihevosta ja väittäisi, että hallitus perustelee säästöjä oikeudenmukaisuudella. Kyllä. Ja se toimittaja, muistatteko, että se toimittaja vielä kysyi häneltä sitä, niin kuin vielä, se yritti vielä parinkin kertaan, että eikö tämä nyt ole oikeudenmukaista?
Anna pari mahdollisuutta
niin,
vielä.
Niin, mutta Antti Hallinto, ei.
Se on tosi kiehtova. Siis mä mietin, kun mä kuuntelin sitä jotain tiskasin samalla ja kuuntelin, ja sitten mä niin kuin hätkähin, kun mä jotenkin ajattelin, että tämä on ihan niin kuin, Häkkänen on vielä niin hyvä yleispoliitikko, niin varma puhuja ja esiintyjä. Tietenkin voi olla, että hän aidosti tavallaan ajattelee niin kuin hän tavallaan halusi antaa siellä niin kuin ulos. Että hän ikään koki, että tämä, niin kuin, häntä ärsytti tämä oikeudenmukaisuuskehystys ja hän halusi viedä sen voimakkaasti tähän julkisen talouden niin. kestävyys ja niin, niin kuin velkaantumiskeskusteluun.
Niin.
Se on vaan retorisesti vähän outoa, kun pääministeri ja puolueen puheenjohtaja on paaluttanut ihan muuta. Mm. Mä niin kuin hämmästyin, kun se alkoi. Se lähti ihan alusta lähtien siitä, että no on olemassa monenlaisia käsityksiä oikeudenmukaisuudesta. Niitä on 5,5 miljoonaa eri käsitystä Suomessa. Mä sanoin, että mitä sä teet? Että niin kuin, että tämähän on ihan niin kuin...
Andy.
Se on niin kuin vapaa maali tossa. Että se oli jotenkin kiehtovaa just se, jotenkin, että sitten alkoi niin kuin jotenkin stablailemaan siinä, että no oppositio painostaa tähän. Ja se jotenkin...
Mä veikkaan, siinä oli se, että hän niin kuin paalutti sitä, että tämä hallitus ei mene tunteet edellä, vaan... Järki.
Niin, mutta sä olisit voinut kehystää sen myös, ei sillä, että meidän tehtävä nyt olisi tässä antaa poliitikoille neuvoja, mutta siis tavallaan, että onhan se nyt ikään kuin oikeudenmukaisuuskysymyksenä kehystettävä myös tämä niin kuin hyvinvointivaltion tulevaisuus ja rahoituspohja ja mitä velkaa jätämme lapsen lapsille, koko tämä keskustelu, että ei sun tarvitse niin kuin mun mielestä juosta pois siitä.
Niin, mutta se oli tavallaan, hän halusi ottaa siihen niin kuin erilaisen kehystyksen. Se Orpon kehystys oli selkeästi enemmän tämä oikeudenmukaisuus kuin pelastamme julkisen talouden. Ja sitten taas Häkkänen halusi ottaa tämän, että minkä takia näitä tehdään. Ja täytyy nyt se, voi olla, että palataan siihen vielä tässäkin keskustelussa, mutta täytyy nyt kuitenkin se sanoa, että siis nämä toimethan tosiaan vähentää valtion velanottoa 3-4 miljardia joka
vuodessa,
vuosi.
Pysyvästi.
Niin, että se ei ole, että se, et siinä on niin kuin tämäkin puoli, että nyt kun kaikki huutaa, että ei saa leikata sitä ja ei saa leikata tätä, niin näillä tosiaan niin kuin sitä vähennetään sitä velanottoa.
Kyllä, kyllä.
Hallituksen viestin tähän on ehkä... päivittämisen tarpeessa sikäli, että ainakin meidän gallupissa demarit nousi ykköseksi nyt tällä viikolla ja sitähän voi selittää sillä, että vaikutukset alkaa nyt iskeä kansalaisiin, joten se tietynlainen honeymoon, joka uudella hallituksella on vahva kannatus, että riippumatta siitä mitä he tekevät, niin se on nyt kyllä niin kuin ohi. Mutta mitään suurta trendiä tästä ei ehkä vielä pysty päättelemään, mutta on siellä ehkä sellaista pientä orastavaa värinää. Kannattaa ehkä vähän pohtia, että täyttyykö nämä lupaukset nyt, mitä nämä hallituspuolueet ennen vaaleja heille antoi. Kokoomuskin nyt nosti veroja, vaikka niitä ei pitänyt nostaa.
No mutta toisaalta kyllähän täyttyykö lupaukset, niin kyllähän nyt siinä mielessä täyttyy, että kyllähän kansalaiset tiesi, että äänestämällä oikeistoa he saavat niin kuin leikkauksia ja niitä nyt enimmäkseen tästä kuitenkin on kokonaisuudessa ollut enemmän leikkauksia, jos ajattelee, mitä hallitusohjelmassa tehtiin ja näin.
Niin.
Että
muistaakseni Kauppalehti esimerkiksi tällä viikolla otsikoi joku kolumninsa, että ketä pitää äänestää, jotta veroja ei nosteta?
Se on sitä liberaalipuoluetta.
Mutta edelleen, siis mä vaan haluan sanoa, että edelleenhän se veronkorotusten osuus tästä koko sopeutuksesta on edelleen, siis se on 1,5 miljardia veronkorotuksia ja 7,5 menoleikkauksia. Kutakuinkin.
Niin siitä koko hallituskauden 9 niin. miljardin euron, jossa niin. on pari miljardin oletuksia niin. ja muuta. Niin kyllä, just näin. Että joo, kyllä mä ajattelin, että tämä hallitus voi olla aika tyytyväisesti edelleen, niin kuin, tai jotenkin edelleen aika itsevarma siitä omasta porvariudestaan. Että vaikka tässä nyt tehtiinkin kokoomus lähti myös kiristämään hyvätulosten verotusta hieman ja niin kuin ylipäänsä alvia nostettiin, mikä on herättänyt kokoomuksessa myös kritiikkiä ja perussuomalaisissakin varmasti, niin onhan tämä niin kuin iso linja kuitenkin aika selkeä.
Ja siis veronkorotuksista täytyy sanoa, että meille teki, siis Hesarille teki perjantaina Veronmaksajien keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola teki laskelman, jonka mukaan kaikki yli 9000 euroa kuukaudessa tienaavat jää edelleen hallitusten päätösten myötä niin kuin voitolle. Ja 8000-8500 euroa kuukaudessa ansaitsevat jää pikkusen tappiolle. Että siis ne on hyvin niin kuin korkeista tuloista hyvin pieniä
niin, veronkiristyksiä. Kyllä, ne kiristykset ei tavallaan kumoa niitä aiemmin tehtyjä kevennyksiä.
Niitä kumoa niin kuin hyvin lievästi.
Hyvin lievästi, niin. Että se niin.
Teidän mielestänne sellainen ajattelumalli, missä... Niin kuin, että ensin nämä hallituspuolet, että he olivat hyvin ideologisia, että ei koroteta veroja, leikataan julkista sektoria, mutta sitten nyt ollaan päädytty tällaiseen tietynlaiseen pragmatismiin, missä korotetaan veroja, leikataan eläkeläisiltä ja sen lisäksi tehdään valtavat julkisen talouden säästöt, mutta sitten joudutaan myös ottamaan hitosti velkaa.
No,
tämä ei niin kuin tavallaan...
No jos mä sanoin ensin, mun mielestä ei voi ajatella ikään kuin, että on menty ideologiselta tieltä pragmatismiin, siis siinä mielessä, että kun musta se iso kuva on, niin kuin puhuttiin, niin se on niin kuin hyvin selkeän oikeistolainen. tässä hallitus on tavallaan vaan törmännyt siihen ikään kuin oikeiston ikuiseen ongelmaan, että jos halutaan, niin kuin, halutaan vahvistaa julkista taloutta, mutta ei haluta lainkaan kiristää verotusta, tai ainakaan, että kokonaisveroaste nousisi, niin sehän niin kuin, se on niin kuin äärimmäisen vaikea yhtälö, koska nyt hallitus tavallaan yritti sitä, jolloin tehtiin massiiviset leikkaukset esimerkiksi sosiaaliturvaan, mutta sitten kun se taas se kylki repesi sieltä, niin sitten tavallaan todettiin, että emme voida enää, että sieltä on niin kuin sahattu jo luuhun asti tavallaan, että nyt on pakko mennä sinne veroasteeseen.
Tämä on nimenomaan sitä, että sitten tullaan se pragmatismiin?
Jossain määrin joo, mutta tavallaan voisi tietenkin ajatella, että olisihan he voineet myös leikata vaikka yritystukia. Ehkä sekin kertoo jostain ideologisuudesta, että ei kosketa näihin.
Mutta ei kokonaisveroaste ole nousemassa.
Siis ei kokonaisveroaste olekaan, niin kyllä. Verotusta vaan kiristettiin.
Hieman
niin.
Verotusta kiristettiin.
Kyllä, koska kokonaisveroaste laskee eri syistä. Niin. Siellä on paljon kaikkea. Niin.
Eikä se tässä muuta miksikään.
Enemmän sähköautoja ja ties mitä. Mutta kyllä mä ajattelin, että isossa kuvassa, niin kyllä tämä niinku hallituksen linja on aika selkeän porvarillinen tai oikeistolainen.
Ja se on se, mitä ihmiset vaaleissa äänestävät, tilasivat ja äänestävät, saavat, ja hallitus tekee ideologista politiikkaa juuri niin kuin sillä on oikeus tehdä.
Kyllä. Joku pragmaattinen ulottuvuus tietysti politiikassa aina, ja se on tätä niin kuin niiden molempien niin kuin ikään kuin yhteistoimintaa. Varmasti on koettu tosiaan niin, että ei ole enää mahdollista mennä sinne sosiaaliturvaan, esim. Tehdä sieltä lisää leikkauksia, ja on ollut tosiaan tarve painottaa tätä, että nyt kaikki osallistuvat talkoisiin. Se on hirveän kiinnostavaa, että jos esimerkiksi sote-menot niin kuin jälleen repsahtaa, se tuntuu, että se on vähän sellainen niin kuin semmoinen musta aukko, semmoinen Moolokin kita, että sinne vaan niin kuin valuu rahaa ja niin kuin budjetit ylittyy. Ja, että jos nyt kuvitellaan vaikka, että vaikkapa 1,5 vuoden päästä budjettiriihessä on taas tilanne, jossa niin kuin sote-alueet on niin kuin aivan rempsallaan, niin mitä sitten tehdään? Sitten siellä on edelleen ne yritystuet. Mennäänkö eläkkeisiin syvemmin? Onko lisää sosiaaliturvasta? Että tämä on niin kuin, nyt on leikattu tai sopeutettu niin paljon, että hallituksen, musta Orpon jotenkin äänessäkin kuuluu, kun toimittajat kyselivät, että no riittääkö tämä, tuleeko vielä lisää, niin kuuluu vähän semmoinen, että ei helvetti, että tämän täytyy riittää, niin kuin, että ei,
ei
enää
ei
pysty.
Pysty. No se jää nähtäväksi.
Nythän kun on taas säästetty ja korotettu veroja, niin mä mietin, että onko se niin kuin laastari vai parantava lääke tälle Suomen valtion talouden tilalle. Julkisen talouden epätasapainoa nämä toki korjaa, mutta eihän se, että nostetaan alvia, johda automaattisesti talouden kasvuun, mikä on kuitenkin ehkä isossa kuvassa se Suomen tämän hetken tavoiteltava tila.
Niin, siis se varmaan heikentää kasvua, siis, niin. Koska se tietysti kiristävä finanssipolitiikka, niin se nyt lähtökohtaisesti heikentää kasvua.
Niin, siis talouskasvua, mitä ei ole nähty 15 vuoteen Suomessa. Ja siis nyt kiteytettynä talouskasvuhan syntyy siitä, että työtä tehdään enemmän ja tuottavammin kuin aikaisemmin. Ja näin median näkökulmasta mun mielestä hallituksen toimia pitäisi aina peilata paitsi siitä, että mitkä niiden vaikutukset on julkisen talouteen, mutta myös talouskasvuun. Ja mun kompetenssi ehkä ihan täysin riitä siihen, että tällä hetkellä analysoimaan, että mikä näin, tämän kehysriihen vaikutus on Suomen valtion talouskasvuun, mutta onneksi meillä on täällä parviälyä kolmen ihmisen voimin. Mitä me ollaan tästä aiheesta mieltä?
Mä jotenkin ajattelen, että tässä on niin hirveästi näitä epävarmuustekijöitä. Mä en uskalla mitään ennustaa. Siis on tää, Euroopassa on sota ja koko ajan voi mennä pahempaankin suuntaan maailman tilanne ja väestö dementoituu ja vanhenee ja tekoäly tulee ja niin kuin en mä osaa sanoa.
Niin, se on hirveän vaikea. Se niin kuin ikuisuuskeskustelu, että niin kuin sanoit, että jos talouskasvu tavallaan koostuu toisaalta niin kuin sitä tehdyn työn määrästä, niin no, mitä poliitikot voi tehdä sille? No pääasiassa silloin puhutaan työperäistä maahanmuutosta, eikö niin? Mm. Siinähän hallituksella on tietty
vähän sosiaaliturvallakin sitä vähän ehkä ohjataan.
Voi kyllä, ja siinä on tehtykin isot leikkaukset. Niin. Ja työmarkkinatoimia edistetään. Ja sitten työperäistä maahanmuutosta, siinä hallituksella on tiettyä kitkaa, mutta ei sieltäkään nyt ihan valtavasti ainakaan millään lyhyellä aikavälillä tulossa lisää boostia. Ja sitten toinen puoli on tämä tuottavuus, ja aina sanotaan, että no ei poliitikot voi painaa mitään nappia, vaan me voidaan panostaa johonkin tutkimus- ja kehitystyöhön, joka sitten näkyy jollain pitkällä viiveellä. Nyt on hallitus lisäsi rahaa esimerkiksi niin kuin tohtoreiden kouluttamiseen, mutta ne tuloksethan näkyy joskus, jos näkyy, siis aivan herrassa, milloin se vaikuttaa. Sitten on tosiaan esimerkiksi tämä verokannustin suurille investoinneille, joka voisi vauhdittaa ehkä talouskasvua, jos se toimii. Mutta on niin kuin Minna sanoi, ihan se on tavallaan mahdoton sanoa. Mm. Niin hyvin vaikea sanoa.
Niin sitten toisaalta noista hallituksen toimista, jotka ikään kuin toimii toiseen suuntaan, on se, että hallitus on nyt niin kuin aika mun käsittääkseni aika monilla tavoilla niin kuin vaikeuttanut ammatin vaihtamista.
Kyllä.
Että sekin on, en mä tiedä mikä sen vaikutus sitten on siihen, että jos ihmisillä on niin kuin vaikeampi vaihtaa ikään kuin yhteiskunnan muuttuessa ja yritysten tarpeiden muuttuessa. Niin
kyllä, niin just näin. Ja kaikki kysymykset siitä, että mikä on Suomen viesti vaikka vihreän siirtymän osalta ja miten se vaikuttaa niin kuin tänne tuleviin investointeihin. Ja että se on niin kuin hyvin, musta talouskasvukeskustelu on tosi hankalaa, koska siihen ei faktisesti voi hirveästi vaikuttaa. Tässä voi pahimmillaan käydä niin, että tulee vaikka joku uusi
kriisi
tai notkahdus. Mutta toisaalta niin kuin esimerkiksi Laboreen, miten se annetaan? Laboreen tutkimusjohtaja, toimitusjohtaja.
Johtaja. Kutsutaan yleisesti Maliranta vaan johtaja Maliranta.
Johtaja Maliranta on niinku todennut, että ei ole tavallaan kuitenkaan syytä niinku synkistelyyn, että onhan meillä tavallaan ne tietyt perusfundamentit tosi vahvoja ja aina voi syntyä. Eihän poliitikot myöskään päättäneet, siis tämä on tietenkin pitkä keskustelu, mutta karkeastaan tietenkin mun mielestä voi sanoa näin, että ei kukaan poliitikko esimerkiksi luonut Nokiaa. Niin kuin, että totta kai oli erilaiset edellytykset, olosuhteet, joihin vaikutettiin myös poliittisella tasolla lainsäädännössä ja muussa, mutta tavallaan niin kuin, että ainahan voi syntyä erilaisia yrityksiä, jotka alkaa menestyä, verotulot kasvaa merkittävästi, supersellit ja muut, että eihän, who knows.
Niin, johtaja Malirantahan oli siis HS Vision artikkelissa.
Merja Saarisen
artikkelissa, se oli erinomainen juttu ja siinä johtaja Maliranta muistutti, että alakulon tosiaan ei kannata vaivautua, että näistä tuottavuusshokeista, eli Nokian ja paperiteollisuuden alasajosta, niin sitten toipuminen vaan kestää ihan helkkarin kauan, jopa yli 10 vuotta, mutta nyt Suomen palaset alkaa taas hiljalleen olla kohdallaan ja eletään hiljalleen tuottavuuden skaalautumisvaihetta, missä nämä tuottavat yritykset alkaa taas kasvaa.
Kyllä.
Toivotaan, että johtaja Maliranta on oikeassa. Mut hei, tähän loppuun mä haluan vielä tarttua erääseen ajankohtaiseen aiheeseen, mikä on ehkä ajankohtainen tästä iäisyyteen, eli Mika Aaltola kokoomuksen eurovaaliehdokkaaksi, vaikka hän juuri sanoi, että ei ole menossa. Mutta hän sai kuitenkin presidentinvaaleissa lähes 50 000 ääntä. Nyt suuri kysymys, mikä on kaikkien huulilla. Onko meillä Mika Aaltolassa uusi pysyvä poliittinen voima?
No mä kun olen tämmöinen eurofiili, niin mä oon tietysti tosi tosi iloinen tästä, koska Mikahan saattaa innostaa kansaa uurnille ja siis monilla puolueilla on ihan mahtavat listat, siis todella, todella kovan luokan poliitikkoja niin kuin ihan laidasta laitaan.
Nyt on.
Ja sen lisäksi siis suomalaisten kiinnostus eurovaaleja kohtaan ylipäätään on kyselyjen mukaan nousussa.
Kyllä, toivottavasti äänestysprosentti nousisi edes sinne 50, mutta
mä olen varma, että nousi, kyllä.
Toivotaan.
Tuoko Mika seksin takaisin Eurooppaan?
Toivon sanoa hyvä slogan. Mä olen samaa mieltä. Musta se on kiva uutinen, koska silleen niin kuin silläkin riskillä, että kuulostan pateettiselta, niin musta se on niin kuin aina lähtökohtaisesti hieno uutinen, että ihmiset lähtee politiikkaan.
Kyllä.
Siis haluaa vaikuttaa. Sehän ei ole mikään välttämättä kovin kiitollinen rooli ja vaatii hirveästi vaivaa tuolla räntässä kylminä kevätpäivinä jaat flyereita ahkerasti. Et se on niin kuin hieno juttu, että hyvä, että lähti, ei siinä mitään. Mä ajattelisin näin, että kyllä varmaan voi sanoa, että Aaltolan semmoinen suosio, näkyvyys, kannatus aina sieltä Venäjän suurhyökkäyksestä lähtien, jolloin siitä tuli ihan semmoista massiivista, niin on se nyt sellaista, että jos hän haluaa poliitikon uralla jatkaa, niin olisi se nyt yllättävää, jos hänestä ei tulisi jonkinnäköinen pysyvä poliittinen voima, siis siinä mielessä, että hän menee vaaleissa läpi tai on varteenotettava ehdokas. Että kyllä mä luulen, että Aaltola olisi tullut valituksi eduskuntaan, jos hän olisi lähtenyt kokoomuksen listalta viime eduskuntavaaleissa niin kuin heittämällä sisään, että eurovaalit on tietenkin vaikea, kovia listoja, mutta niin kun, kyllähän on varmaan ikään kuin tullut jäädäkseen, jos hän haluaa poliitikoksi ryhtyä.
Ja kokoomuksen listaltahan tällä hetkellä on ihan hyvät mahdollisuudet päästä läpi, hän on ennakkotietojen mukaan saamassa ehkä yhden lisäpaikan.
Kyllä.
Sitten pakko sanoa, että Aaltolahan nyt nimenomaan ei tarvitse pyöriä tuolla kylmissä toritilaisuuksissa, koska eurovaalit on nyt kesällä. Niin,
mutta millä olisi haluaa aloittaa kampanjan nyt. Ahkera.
Niin, ja kyllä mä oon iloinen siitä, että Aaltola pysyy kuitenkin niin sit tässä meidän niin läheisyydessä haastateltavasti. Siinä on aina jotenkin se runollinen tunnelma, kun hänen kanssa häntä haastattelee.
On. Kenestä tulee seuraava Suomen komissaariksi, Henna Virkkunen.
Henna Virkkusta on spekuloitu. Ja sitten,
onko muita nimiä pyörinyt?
Ei, mutta voidaan pyöritellä tässä UPin seuraava johtaja Hiski Haukkalaa.
Haukkala komissaariksi?
Ei, vaan UPin, niin, no UPin niin. Johtoon.
Joo, joo, se koska, on selvä. Se on niin, selvä. Se on jo varma tieto. Oletko tiedä? No, ei ole sanoa varmasti. ei uskalla podcastissa sanoa. Mites toi, eikö jossain kohtaa ollut puhetta, että olisiko Elina Valtonen ulkoministeri?
No me yritettiin kysyä sitä Elina Valtoselta täällä silloin vaalien jälkeen. Ja hän ei suostunut kommentoimaan asiaa, mutta kyllähän hän ilmeisesti aika suoraan on sanonut jossain vaiheessa, että hän on tosiaan tyytyväinen tähän ulkoministerin pestiinsä.
Kyllä sopii hänelle tosi hyvin.
Niin, hän on ollut paljon esillä. Mutta hei, ennen kuin menee liian myöhäiseksi, niin lopetetaan tämä tähän. Tässä oli tämän viikon lauantai-kerro. Kiitos seurasta Paavo Teittinen. Kiitos. Sekä Minna Nalpantoklu.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Ja muistakaa hei kuunnella meitä jokaisessa sovelluksessa, mitä maan päällään kantaa edelleen. Laittakaa tähtiä, lähettäkää palautetta. Minä kyllä kuuntelen. Tämän jakson leikkasi Mikko Peura. Ensi viikkoon. Moi moi!